Hej og velkommen til. Jeg har igen fået overbevist Michael Kastis om, og jeg vil ikke kalde det blive interviewet, jeg vil mere kalde det, at du og jeg har en samtale. Og den her gang, der er det igen om økonomi, men ikke om noget så tør som centralbanker. Men forhåbentlig præsenteret lidt mere frisk. Altså det her, det skal handle om det, der på dansk hedder brøkreservebankvæsen, eller på engelsk, der bliver det både kaldt fractional reserve banking og fractional reserve lending. Og hvad hedder det? Og det er jo, hvad jeg opfatter som, hvad hedder det, private banker, som er centralbankernes forlængede arm i forhold til det der med at skabe ny valuta, der er ude i en økonomi. Men Michael, kan du ikke prøve at lægge for land inden for det her? Hvad er det her for en størrelse brøkreservebankvæsen?
Jamen det er jo lige præcis, hvad ordet det siger, at bankerne behøver kun at have en lille del af de penge stående i Nationalbanken i forhold til, hvad udlån de har lavet. Og det er jo sådan, at langt de fleste, de tror jo, at en bank er mellemmand mellem långiver og låntager. De tager nogle penge ind, giver en rente til en indskyder, og så låner det ud til en højere rente, og tjener de noget lille profit på det. Men sådan er det i virkeligheden ikke. Det, der sker helt i praksis, når man sender penge i banken, så tager banken de penge. Det er nu bankens penge, man er usikker kreditor, de køber investeringsbeviser, de køber obligationer, de køber aktier, hvad nu de kan finde på. Og så de her, den her reserve, de skal have, det er forskelligt fra land til land, det kan være 3%, 10%. Jamen det er så penge, de skal hele tiden have tilgængelige, i så fald, at der er indskydere, gerne vil have deres penge. Og hvis vi tager Federal Reserve, som er den vigtigste centralbank, der er, og den største, jamen de sænkede de her reservekrav til 0% i marts 2020. Så det betød, at de kunne tage alle indskydernes penge, eller alle de penge, der blev sat ind, og indskyderne, som nu er deres, og så kunne de købe, så kunne de gå ind i money markets, købe statsobligationer eller aktier, og så tjente de så en profit. Og det, der så var så fedt i den periode for bankerne, det var, at de behøver ikke at give indskyderne noget i rente, for de fik jo et stort 0, og i Danmark, der fik man negativ rente i en periode, 0,6 eller 0,7% var det. Så banken tager pengene, som de får af jer, og køber og investerer med dem. Og hvis så, at der kommer en ind ad døren og gerne vil låne nogle penge, jamen det, der sker jo, som jeg mener også, vi talte om i første podcast, jamen de penge, de bliver skabt til formålet. De har nemlig magten, centralbankerne og de kommercielle banker, til at skabe penge, når de laver udlån. Så låner de ikke andre penge ud. De tager simpelthen, trykker på en computer, og så bliver de krediteret på en konto. Så ved jeres underskrift, så er I faktisk med til at skabe penge. I kan bare ikke gøre det uden banken.
Men vil det sige, fordi det handler jo ikke om, at en bank eller sparekasse i sig selv bare kan gå ind og sige, nå, du vil gerne låne, lad os sige, 400.000 til en bil, i stedet for at lease det, så ønsker du at have traditionel billån. Og så går de så ind og siger, jamen fint nok, nu skriver vi minus 400.000 på en konto, og så er de penge bare skabt. Altså hvis banken skulle det i sig selv, så skulle de vel have indskyderes penge og låne ud til andre, men hvis de laver en samarbejdsaftale med den danske nationalbank, som netop har den der mulighed, jamen så kan de der 400.000 jo selvfølgelig godt bare blive skabt ud af den blå luft. Hvordan fungerer det sådan imellem de to instanser?
Jamen, når den kommercielle bank, altså Danske Bank, Jyske Bank osv., skaber penge, de har ikke noget med Nationalbanken at gøre. De låner ikke nogen penge fra Nationalbanken, når de gør det. Dem skaber de bare. Og så, altså, de kigger selvfølgelig på kreditværdigheden, hvis nu du skal ind og låne til en bil, eller hus, eller sofa, eller, så kigger de jo på din indkomst, og hvad de har rådighedsbeløb, og så ud fra det, jamen, så får du nogle penge. Og så er nogen, der vil tænke, jamen, hvorfor laver de ikke bare alle de penge, som de har lyst til, og giver dem til sig selv? Jamen, det er ikke sådan, det fungerer. Der skal være...
Ja, for det vil være mit næste spørgsmål, nemlig.
Ja, og hvem ved, om I virkeligheden bagved, for der er jo en masse off-balance sheets. Centralbanken gjorde det jo efter finanskrisen, hvor de skabte de her LLC, Limited Liable Company, hvor de fundede Maiden Lane 1, 2 og 3, så skød de bare penge ind i det, som gik ind, og hvor de, Maiden Lane så gik ind og tog de her dårlige aktiver fra bankerne, den her credit default swaps, den modsatte side, fordi det var jo noget rigtig lort at have lige pludselig, fordi obligationshaverne begyndte jo at misligeholde. De kunne ikke betale gælden, så de skulle tage nogle kæmpe tab. Så hvem ved, hvor mange penge, der egentlig er skabt. Men der skal altså en låntager til, og det, der så sker, når, lad os nu sige, du går ned og får 100.000 i lån, falder ind på din konto, nu skal du betale dem tilbage med, lad os bare sige, 5%.
Ja.
Hvis du så halvår efter vinder i lotto, eller hvad ved jeg, penge, på en eller anden måde, du betaler den her gæld tilbage, jamen så forsvinder de 100.000, de er væk igen nu. Mm-hmm. Men det, der er virkelig, det er så renten, du har betalt til banken, det er penge, de kan tage og bruge, betale bonusser ud, eller hvad de nu vil. Det er ikke penge, der bliver lånt ud. Vi har siden 1971, har banker ikke lånt penge ud. De har skabt dem.
Okay, men det er bare ikke kan forstå, så hvis det er tilfælde, altså sådan som jeg har forstået det med hensyn til reservekrav, så er det jo, hvis du har 10% reservekrav, jamen så bliver der sat 1000 kroner ind på en konto, og du skal kun beholde de 10%. Du skal beholde 100 kroner, og så kan du så låne de 900 ud. Så ryger de 900 over i en, for eksempel fra Danske Bank over i Sydbank, på grund af de transaktioner, der er. De 900, der så ryger ind der, jamen dem er der også så 10% reservekrav på. Og dem kan du så låne, du skal gemme de 90, altså de 10% af dem, og så har du 810, du kan låne ud. Og så, hvis du så tager 1000 kroner og siger, du har 10% i reservekrav, og der er aldrig nogen af pengene, der bliver hævet til kontanter og gemt i sofaen, de bliver alle sammen ved med at køre i systemet og ryge rundt i bankerne, jamen så kan 1000 kroner blive pumpet op med yderligere 9000 kroner, så du så har 10.000 i omløb. Men stadigvæk dog baseret på, at der er en eller anden form for indskud for en i forhold til, at der skal være et lån, så ved jeg godt, det er penge, der ryger ind og ud og ind og ud og ind og ud med, med det lave reservekrav, der er, så bliver der så kunstigt skabt noget. Men med det, du nævner der, så virker det for mig som om til, at jeg kan bare gå ned i en sparekasse, uanset hvor lidt og hvor dårligt de har på bord, hvor dårligt de er drevet, jamen så kan jeg bare gå ind og sige, jeg vil gerne låne de 400.000. Fint, bong, det står bare på en konto nu, og så er de 400.000 skabt ud af blå luft, på samme måde som centralbanker gør.
Det er fuldstændig korrekt, og det er sådan, det foregår, Fint. Og Richard Werner har bevist det, og selv Mike Maloney i hans dokumentar Hidden Secrets of Money, hvis man går tilbage, så har han ændret det nu, for han har indrømt, at han tog fejl der. Det er ikke okay. Sådan, det foregår. Pengene bliver skabt. Og selvom at der er et reservekrav på, lad os bare sige 5%, og de kun har 4, jamen der er ikke noget, der restrikter dem, hvad hedder det. Der er ikke noget, der gør, at de ikke kan skabe pengene. Så kan det være, at der er nogle stresstest, de laver, og siger, hov, nu skal I lige få styr på det. Mm-hmm. Og der er også en masse fin lov med, at landene kun må have et underskud af 3% af BNP, men der er ikke noget af alt det her, der bliver overholdt. Det er bare, bare kunstigt sat op for, at det skal virke som om, at der er nogle krav til bankerne, men de skaber den ud af den blå luft, og okay. det kræver ikke noget indskud, og det er ikke sådan, at som du sagde, og jeg husker også, sådan troede egentlig også, det var indtil for kort tid siden, at jamen, så bliver sat 1000 kroner ind, så smider de 10% til side, så låner de 900, og så låner de andre, så låner de 810 ud, beholder 9, men sådan er det ikke i praksis, og Richard Werner har lavet, jeg mener han er den eneste, der har lavet empirisk bevis på det, eller forsøg, hvor han fik lov at se om bagved en tysk sparekasses, om bagved systemet, hvad sker der egentlig? 250.000 euro fik han lov at låne der. De skabte den jo. Så nej, det er, pengene skabes, og der ligger en rigtig godt paper fra Bank of England fra 2015, hvor de forklarer det fuldstændig i detaljer, hvordan penge skabes. Og nu når man faktisk, jeg husker, da jeg googlede det, da jeg begyndte at interessere mig for det i 2010, der var det lidt mere kryptisk. Når man går ind nu, altså det står fuldstændig klokkeklart, hvordan det foregår på Wikipedia og andre steder. Det er fuldstændig offentligt. Penge skabes som gæld, og penge forsvinder, når gælden bliver betalt tilbage. Men der er altid der er altid større gæld, end der er penge, fordi der bliver hver eneste lån kommer med en betingelse af, at du skal betale tilbage med en rente, og den rente findes. Så derfor kalder man det et gældsbaseret pengesystem.
Ja, netop. Nu, ved vores første samtale, der drøftede vi det her med, at du nævnte det her med, at der er en hel del banker lige nu, som er eksponeret op imod nogle lidt giftige lån i forhold til erhvervslejemål i USA, hvor de ikke kan få det lejet nok ud, og nu skal lånene refinansieres til en helt anden rente, og de bygninger er måske ikke så meget værd. For eksempel det her med, at så lå nogle banker inde med nogle statsobligationer, som lige pludselig jo ikke var noget værd, fordi at nu var renten jo 5-6%, i stedet for de der 0,5%, de oprindeligt var købt til. Og de banker, de ryger jo altså i økonomiske problemer. Hvordan kan det være, at de gør det, hvis de i princippet bare kunne have sagt, jamen nu laver vi selv kunstigt sådan en form for lån, hvor pengene skabes ud af den blå luft, for så kan det jo være lige meget, om de pågældende statsobligationer lige pludselig ikke giver nok, eller at til det her boligmarked for erhverv, at det lige pludselig går ned ad bakke. Fordi når, hvis de tager de penge, de er bare alligevel skabt lidt, som centralbank gør det.
Ja, det er jo egentlig det spørgsmål, mange stiller sig selv, når det går op for dem, at hvordan penge bliver skabt. Hvorfor skaber de ikke bare dem, de har brug for så? Mm. Og i virkeligheden, for dem som, hvis man husker tilbage, når man har været nede i banken og skrevet under på et lån, banken har ikke skrevet under på noget. Det er kun jer, der sender en underskrift på sådan en lånebevis. Mm-hmm. Og det er en forretning ligesom alt andet, så der er de penge, der er, som er skabt som lån, og dem tager de så og køber obligationer og aktier og så videre, for at så nogen lader det stå. Og hvis der er for mange indskydere, der vil have deres penge på en gang, og når jeg siger have deres penge, så det, kan det være, at de bare fører den over i en anden bank. Eller ja. Kontant, det er nok mere det, man, når man tænker tilbage i historien og ser de her lange køer, hvordan det er foregået, lange køer ud for banken. Jamen så de kan ikke bare trylle de penge frem, som det ser ud. Det er i hvert fald ikke, som Bank of England forklarer det, og som jeg har læst over i de papirer, jeg har kunne finde. Om det så sker på en eller anden måde, det ved jeg ikke, men hvis vi bare kan tage udgangspunkt i, hvordan pengesystemet er sat op, jamen så skal de, for at finde de penge, så skal de sælge nogle af de aktiver, de har på deres bøger, og det er jo noget rigtigt. LORT, hvis det er, at de aktiver, de så har tabt 20-30-40-50%. Og det var jo den eneste årsag til, at Fed, de kom med det her ekstraordinære program, der hedder Bank Term Funding Program, hvor så man kunne få lån mod obligationer, som har tabt 20-30-40-50% til kurs 100, og så fik man til en attraktiv rente, hvor man så kunne sætte den direkte over i korttidsobligationer, så få en højere rente. Det udløber så her på mandag, 11. marts. Okay. Det er 4-årsdagen for nedlukningen også. Mm-hmm. Ikke fordi der er noget symbolik i det. Der stopper det program. Mm-hmm. Så bankerne, de bliver presset, når der er for mange, der vil have deres penge på en gang. Og det er også sådan, det mener jeg, det er majoriteten, der godt forstår det, selvom de ikke forstår pengeskabelsen. Det er, vi kan ikke bare gå ned og hæve vores penge, fordi for det første, fysisk, der er kun omkring 3,5%. 65 milliarder danske kroner var der ved udgangen af januar. Jeg tror ikke, februar er blevet opdateret nu. Med 65 milliarder, og den totale danske pengemængde, den er eksponentielt større. Så kontanter er de der ikke. Og hvis du så fører dem over i en anden bank, jamen det er jo, vi snakker 5-10%, der kan få lov, så er det over med banken. Tilbage til landskrisen, der danske bank, de var jo på knæ ved Finanstilsynet og staten, at hvis ikke, at de garanterede over for de udenlandske långivere, hele statens nærmeste indestående, jamen så vil bankerne lukke på mandag. Folk kunne ikke hæve deres penge, og det var GMO. Mm-hmm. De var givet 33 gange. Det vil sige, at de havde 3% stående af deres samlede udlån. Mm-hmm. Så det er simpelthen sådan, det fungerer, og det er faktisk, pengeskabet er faktisk så simpelt, at det at kunne forstå det, det bliver svært, fordi vi er jo vant til at høre de her fine økonomer og bankfolk, og det er ikke engang, fordi de snakker om pengeskabelse, men hvis det så lyder det så kompleks, og det er noget, du simpelthen, det er du for dum til at forstå, og det skal du bare være i hænderne på os. Og det er faktisk ikke så kompleks. Penge skabes, når I gerne vil låne nogle penge, og de forsvinder, når I betaler dem tilbage. Og i sådan et system, der bliver du nødt til hele tiden at have en vækst i pengemængden, for ellers så imploderer hele systemet under sig selv i et deflationær kollaps. Det er jo derfor, at vi blandt andet hele tiden hører, at vi skal have vækst, vækst, vækst. Der er ikke noget, der vækster hele tiden. Vi skal have en balanceøkonomi, og det er der, hvor den østrigske skole kigger anderledes på det. Når noget er blevet for overophedet, jamen så skal markedet have lov at korrigere de her priser, og det er en recession, og så er der nogen, der taber nogle penge, der er nogen, der går konkurs. Men det ser centralbankerne og staterne, som de kigger på symptomer, og så siger de, det er problemet, nu falder nogle priser, stiger renten, når nogle priser falder. Det må ikke ske, fordi så er der nogle banker, som kommer til at gå konkurs, og der er en masse dårlige effekter af det, så vi holder prisen op, eller får den til at stige yderligere, så går det jo bare problemet endnu større. Man kan sammenligne lidt med en alkoholiker eller en narkoman, som har en afhængighed af alkohol eller heroin, eller hvad nu man sprøjter ind i årene. Ja. Og når man så tager, når så man ikke har fået heroin i noget tid, så begynder abstinenserne at komme, og man begynder at ryste og få det dårligt. Jamen, det er jo kroppen, ja, der er ved at rense ud nu, og der skal man holde ved. Ja. Og efter noget tid, jamen, så er man så kommet ud af det, og man har det godt. Men hvis man behandler afhængigheden med mere alkohol, eller mere heroin, eller ja, hvad nu det er, jamen, så udskyder du problemer, og du gør det værre. Og det er der, ja, hvor det her modern monetary theory og den her keynesianske tankegang, jeg er ikke engang sikkert på, for nu har jeg læst nogle af det, er ikke engang, det er taget til ekstremerne, hvad han egentlig sagde dengang, men
ja, ja,
det her, når man så pumper en boble op ved at forøge pengemængden og sænke renten helt vildt, det er jo, det kan man sammenligne lidt som Milton Friedman siger, det er lidt ligesom, det første stadie alkohol har en god følelse nu, det føles rigtig godt, nu er du høj, og alt kører, og når priserne så begynder at falde igen, eller pengemængden stopper, jamen så kommer tømmermændene, og det er symptomet så. Og, ja, og det er så der, hvor man kan vælge at sige, godt, vi lærer markedet, eller kroppen hele sig selv, lærer markedet, at de her dårlige investeringer, der er sket, eller vi fortsætter bare med at fyre alkohol og, ja, og narkotik i kroppen, og på et tidspunkt, så dør patienten.
Mm. Ja, ja, lige præcis. Jeg plejer at bruge det billede, blandt andet af sådan noget som amerikansk økonomi, at efter at boligboblen den sprang i 7 og 8, jamen der var det jo en patient, der måske var rask, men benet var brækket. Men man lader ikke patienten komme på hospitalet og få sat knoglerne ordentligt sammen. Og recession, det er jo så den periode, hvor man går med gips og skal genoptræne og alt det der igen, så man igen kan blive et helt menneske. I stedet for så ligger patienten nu i respirator, ikke? Og det eneste, man har gjort for at ligesom få det til at se pænt ud, det er at give lidt sminke på, ikke? At det er sådan, økonomien reelt set har det. Ja. Lige det der, du nævner, som virkelig er nyt for mig med, at jamen, penge bliver skabt ved, at folk bare nærmest kommer ned, og så skriver de under, og så er de lige pludselig forpligtet. Så det er vel det, der så er den væsentligste forskel, det er, at for at sikre sig, at der er en eller anden form for værdi bag ved det her lån, der bliver udstedt, jamen så er det en person, der har et job, der producerer en vare eller en service, og som putter sin underskrift på og forpligter sig til at gå ud i markedet og finde, ja, et tilsvarende beløb tilbage, inklusiv en rente til den her bank. Så det der med den der underskrift, man giver, det er ligesom, og den kreditvurdering, der så bliver lavet på den pågældende person, det er det, der ligesom bestemmer, hvem og hvordan og hvor meget der så bliver lavet. Så er det klart, hvis der så er en recession, og folk vurderer, altså bankerne og sparekassen vurderer, det er lidt ned ad bakke lige nu med økonomien, så er det selvfølgelig færre, der får udstedt et lån, og så bliver pengeskabelsen, og så er det mindre.
Ja. Hmm? Præcis, og det er jo centralbanker, der regulerer det her med renten, fordi jo lavere, ja, renten, jo flere kreditværdige låntager, ja, er der. Når så renten den bliver hævet, som vi har set nu i de sidste halvanden, altså 2 år er det vel, hvor vi er gået fra 0 til 0,25%, og det er renten, Nationalbanken sætter, det er den, som de kommercielle banker får, ja, når de giver det bliver jeres penge ind. Når så den er steget til 5,25, 5,5, så er det jo klart, at så her og fru Jones i USA, som før for eksempel havde råd til en bolig til, siger bare, beløb $1 million, men de har måske, ja, kun råd til $600,000 nu. Og hvis de har råd til at købe en stor Chrysler, så kan de købe en brugt Ford nu. Så det er centralbanken, der regulerer via renterne, men de fleste af pengene, som så er det næste spørgsmål, vi er enige jo, det er, de fleste pengene, de bliver altså skabt i de kommercielle banker. Og når så at markedet er for presset, så kommer centralbankerne så, som det der hedder lender of last resort, så kommer de så og skyder den likviditet ind i markedet via køb af statsobligationer, som er så snedigt sat op, at når en nationalbank, nu tager vi bare fat i det her tilfælde, så skal købe nogle statsobligationer på de her auktioner, så køber de ikke direkte i staten. Nej, der sidder nogle intermediary, nogle mellemmænd, som er de kommercielle banker, som køber det først, og sælger tilbage med en lille profit.
Så
det giver lige pludselig mening, når det er, man forstår, at det er de store kommercielle banker, der ejer nationalbankerne. Hvorfor systemet reagerer, som det gør, når de her recessioner og kriser kommer. Hvorfor det er bankerne, der bliver tilgodeset, og ikke den almindelige befolkning.
Ja, altså, det er, ja, i min, altså, jeg synes jo, at som vi snakkede om første gang, det er et pyramidespil, og det er et scam, og et af de største scams i verden, det er den måde, hvorpå at vi har centralbanker med monopol på at udstede en valuta, og på at fastsætte, hvad skal renten være på at låne af den centralbank, eller sætte penge i depot hos dem. Og fractional reserve lending, ja, altså det er vel en eller anden form for måde, hvorpå markedet oprindeligt startede på det, for sådan som jeg forstår, at det begynder, så er det jo folk, de putter deres guld og sølv hen til noget, der så senere bliver til en bank. Så bliver der udstedt banknoter, og så er det de der bankfond finder ud af, hey, folk de kommer kat med aldrig og hæver deres guld og sølv, de lader det stå derinde. Lad os bare lave nogle flere banknoter på de samme mængde guld, der ligger hos os. Det er der sikkert ikke nogen, der opdager. Og det er jo lidt det samme, der så sker. Altså når det så er sammen, okay, her er en konto for en person, og vi udvider den bare lige med 300-400.000, fordi vedkommende ser ud til at være fin kreditværdig, ikke? Men det er ikke indlån, der sker, som så bliver brugt til udlån. Og så smadrer du jo det, som den østrigske økonomiske skole har brug for, at indlån og udlån og renter skal mixe hinanden. For det øjeblik, der lige pludselig er for høj en rente, så er der jo bare nogle ting, det ikke er rentabelt at investere i.
Ja, det er jo begyndelsen af det du forklarer der med guldsmeden dengang.
Ja, ja.
Det var jo, og under et normalt pengesystem, hvor at eller hårdt pengesystem, hvor du har guld eller sølv eller en anden knap kurs, som er bagvedliggende, og der bliver lavet de her kvitteringer eller noter, man bruger, fordi altså det er jo meget mere, det er jo simplere at lave handel med et stykke papir, der hedder 1 krone, eller det hedder det dengang, eller nu er det så nogle mønter og så videre. Mm. Det er nemmere at handle. Og det er jo det her unit of account. Mm-hmm. Der hvor det så bliver en rigtig god forretning for bankerne, det er når de så kan skabe de her ud af den blå luft. Fordi i et pengesystem, som det er i størstedelen af historien, i den moderne historie, jamen så er det jo, så skal du tiltrække noget kapital fra en indskyder, fordi de er jo lige så liggende derhjemme, fordi det er jo risiko at smide i banken. Fordi man ved jo godt, at banken tager og låner pengene ud. Og i gamle dage var man mere ops på, hvad gør banken egentlig med mine penge? Mm. Låner de ud til rent spekulative formål, bolig, aktier? Eller låner de faktisk ud til nogen i nærmiljøet, som bygger fabrikker, eller bygger eller starter butikker, importerer, eksporterer, som forøger velstanden i samfundet? Mm. Men i dag, det er jo promiller nærmest, som aner, hvad banken gør med deres penge.
Ja.
En gang, de ved, hvordan de bliver skabt, og en anden ting, hvordan de forsvinder igen, men også, hvad har de egentlig gjort med, altså, hvad har de investeret dem? Og så i USA, der havde man sådan noget, der hedder Glass-Steagall før, hvor det var, at enten så var du en kommerciel bank, du lavede indlån og udlån, eller så en investeringsbank. Det er bare et stort samsurium nu. Mm-hmm. Og det var der, hvor indskydernes garantifond, det der hedder FDIC, kom efter depressionen i USA i 33, hvis jeg husker ikke, måske var i 34. Men så gik staten ind og lavede en fond, skød nogle penge ind, og så sagde de til indskyderne, det var i virkeligheden for bankens skyld, men sagde de til indskyderne, altså kunderne, hvis det er, din bank kommer i knibe, går konkurs, jamen så bare roligt, tog det så beløbet i dag, det var det nok ikke dengang, men $250,000, dem garanterer vi, så du behøver ikke at gå op i, hvad banken gør med dine penge. Og i virkeligheden, så er det ikke for befolkningens skyld, så er det for bankens skyld.
Ja, ja.
Så kan de prøve at gør, hvad de vil med befolkningens penge.
Ja, og det bliver jo også bare til sådan, altså det der på engelsk bliver kaldt moral hazard. Altså man har slet ikke den der frygt som bank for, at nu risikerer jeg at smadre hele forretningen, der går ud over ikke bare mig selv og aktionærerne, men selvfølgelig også de mennesker, der har penge indsat her. Og man løber en alt for høj risiko. Og det er jo så noget, jeg også godt kunne tænke mig at spørge dig om, lige det er, Mike Maloney nævnte jo, at i sin bog, House on Investment, Gold and Silver, at mellem 4-8% af al valuta, på det tidspunkt, hvor han skriver den bog, der er skabt af den, for eksempel nu snakker vi så dollars, der er skabt af Federal Reserve, mens resten, mellem, hvad bliver det så, 92-96% af al valuta, det er så skabt via den her fractional reserve, banking eller brøkreservebankvæsen praksis. Kender du de tal? Er det det samme i dag, eller er det anderledes?
Jamen, jeg slutter lige op inden her. Altså, hvis vi tager M2, som er den bredest målte kvantitet af penge, der er, så er der 20, det store tal der, 20,8 billioner dollars. En billion, det er 1000 milliarder, så 20, $8 billioner er der. Ud af de 20,8, der er Fed har skabt 7,5 af dem. Det var faktisk helt op på 9, men de, er, de kører det, laver det der quantitative tightening i øjeblikket, hvor de så spoler, sælger ud, og så forsvinder pengene. Men i øjeblikket, der har den amerikanske centralbank skabt 36% af alle penge, der er i omløb. Men inden finanskrisen, der var det meget lavere beløb. Der var deres balance på omkring $900 milliarder, den er så på 7,5 billioner i dag. Så, og det er jo det, Lender of Last Resort, så de har, har trådt til og, og pumpet de penge ind, som der manglede i økonomien. Og, og, og det er jo for, at aktiemarkedet og boligmarkedet, det ikke skulle falde i forbindelse med den naturlige korrektion og recession, der vil være. Jamen, så ser de så, som jeg har, som jeg ofte skriver om, jamen, så symptombehandler de. I stedet for at tage fat i det underliggende problem, som er lige præcis det, de behandler symptomer med, nemlig manipuleret lave renter. Og det er så vigtigt at forstå, at en rente er prisen på penge, og det er den vigtigste pris, der overhovedet er. Sætter du den forkert, så får du, så sætter du, får du faktisk priser på alt forkert. Så går folk ud og tager lån til en bolig, som de ellers ikke har råd til. De tager, ud, de tager lån og penge til en rejse, som de faktisk ikke har råd til. Og, og, og så via subsidiering og via fradrag, håndværkerfradrag, som vi kender i hjemme, så favoriserer du en del af økonomien frem for en anden en. Og det er også det, den østrigske økonomiske skole kigger på nu. Prøver jeg lidt i det, men lige så kommer på toppen af mit hoved. Jamen, så er der altid en ting, du ser, og så er der det, du ikke ser. Og lad mig komme med et eksempel. Håndværkerfradrag, jeg kan ikke huske, hvad det var, hvad beløb man fik, og hvordan det hele hang sammen. Så kan være, man får, jamen, de første 20.000, du skifter vinduer for, eller renoverer tag, eller hvad nu? Tag for dem nok ikke meget for, men maler, eller hvad du nu gør.
Det er jo heller ikke materialer, det er jo arbejdslønnen.
Det er arbejdslønnen, ja. Det er rigtigt, ja. Men hvis du så står mellem valget, jeg skal på en ferie, eller have et nyt BO, eller nu får jeg sgu fradrag for at booke lokale tømmer eller murer, jamen så er du favoriseret håndværkerfradrag. Så det kan være, det ser godt ud, det sætter gang i hjulene for håndværkerne. Ja, men nu har rejseindustrien mistet nogle penge. Ja. Eller så er der den her broken window fallacy, jeg mener det var Henry Hazlitt i hans bog Economic in One Lesson, hvor det vi får at vide i dag, det er for eksempel, krig er, krig er ikke en god ting, når du smider bomber, men efterfølgende, så skal vi jo opbygge bygningerne igen, når vi skal, det sætter gang i økonomisk hjul. Hvis det argument er rigtigt, jamen så lad os droppe bomberne, lad os bare alle sammen smadre vores hjem i dag, smadre vinduerne, og tag af, og så skal vi bagefter bruge penge på at bygge det op igen. Det vil være rigtig godt for varemesteren og håndværkeren, men når du er tilbage, hvor du var før, så har du brugt en masse penge. Du har ikke fået din levestandard, du har bare brugt flere penge. Så det er det, man skal altid se, der er altid det direkte identificerbare, og så er der bagsiden af det, man gør. Vi burde altid gå efter, når der bliver lånt penge ud, når vi bruger penge, det er til ting, der forøger vores levestandard. Og det er bankerne, der bestemmer det. Jeg vil anbefale alle at se den dokumentar, faktisk af Richard Werner, der hedder Prinserne af Yen, som viser tilbage i 80'erne, hvordan de via noget, der hedder Window Guidance, hvor centralbankerne dikterede over for de kommercielle banker, det er jo dem, der skaber de fleste penge, at de skulle gå til boligspekulation. Og det endte i en kæmpe, kæmpe boble. Hvis jeg husker rigtigt, så var det på toppen af boblen i Tokyo, der var der en national have rundt om Tokyo.
Ja, tilknyttet kejseren, ikke? Og kejserens palads.
Ja, eller sådan noget, værdien af den have var højere end alle ejendomme i hele Californien.
Ja.
Så galt var det. Og det er, hvad der sker, når staterne og centralbankerne går ind og manipulerer og favoriserer en sektor frem for en anden.
Ja, og du ser jo også, at pengene bliver aldrig fordelt ligeligt, som du selv nævner. Det går jo ikke lige meget til ham, der har en isbåd og sælger dem, og til dem, der lejer sommerhus ud, eller sælger knive og gafler, eller som sagt nu, altså bolighandel. Og bolighandel er virkelig, blandt andet i Danmark, det er også derfor, det gik så galt i forbindelse med finanskrisen, og sådan var det sikkert også i mange andre lande. For det første så er renterne på et boliglån fradragsberettiget. Og for det andet, så hvis det er en privat bolig, så er det jo et af de områder, når du sælger det, det bliver du ikke beskattet for. Så er det jo ekstra attraktivt, ikke, at få sine penge kanaliseret derover frem for så mange andre steder. Og så er det, man skaber de her bobler i økonomier.
Ja, og det er ekstra attraktivt set ud fra banken, som låner, nu er det så langt de mest, det er jo realkreditlån, men de penge, som banken, som er de 20%, man finansierer jeg ved ikke, om det stadigvæk er i dag, men det var i hvert fald det. Når det er de 20%, banken kan jo tage pant i ens bolig. Det er lidt svært at tage pant i, hvis du skal bygge en fabrik, hvor du skal til at producere dyrefoder eller fladskab, ved jeg. Men at vi spekulerer i boligmarkedet, er jo ikke velstandsskabende. Det, det gør, det er, at det bliver fiktivt din prisen på ejendommen op, som du så kan tage lån imod, og så kan du spekulere endnu mere.
Ja, ja.
Men det der er det usete i det her henseende, det er jo, at alle de nye penge, som kommer ind på markedet, de devaluerer de eksisterende penge, som er i cirkulation, så for almindelige mennesker, som er ansat i det offentlige, eller har helt almindelige 7-4 job, og har en almindelig pensionsopsparing, ikke er i aktivmarkederne, deres penge de bliver mindre værd, så de betaler. Og det er en skjult skat, som jeg har skrevet og fortalt mange gange, det er en skat, fordi folk forstår det ikke. Og du kan blive beskattet på to måder. Jeg kan enten tage flere procenter af din løn direkte, så kan du se, at du har mindre penge. Eller hvis jeg har muligheden for at tage købekraften fra dig, og det er jo det samme, om du køber mindre med dine penge, eller du har mindre penge, og prisen er det samme. Det er jo resultatet af det samme. Du er faldet i levestandard. Hvis ikke du kan forøge, hvis ikke din lønstigning følger med den her prisinflation, eller forrentning af din opsparing og dine pensionsmidler, og ellers, hvis man har investeret, de forrentet ligeledes, så taberen er den almindelige mand på gulvet, altså os, og beneficiaries, dem der drager fordel af det, jamen, det er jo staten, som får lov at få nogle penge, de ikke kunne tiltrække i markederne, eller tage i skatter direkte fra befolkningen, og spekulanterne og bankfolkene.
Mm. Yeah. Ja, det er så det der med prisinflation, det er det kan jo godt være lidt svært at forstå, men det svarer jeg bare til, at du har 100.000 stående i banken, så er der en inflation på 10%. Og nå, okay, så er de 10.000 væk. Så står der 90.000 tilbage. Men så er der så hvis det så er 10% af dem, så er der 81.000 tilbage. Så det man skal forestille sig, det er jo at ligesom der er direkte beskatning på din, på din løn, ikke, fra statens side af og kommunernes side af, jamen det her, det ville svare til, at du havde pengene stående i banken og inflationen direkte åd af din opsparing. Det du bare ikke ser, det er, at dine 100.000, de står der stadigvæk, men du kan kun købe, hvad der svarer til 90.000 det første år, og 81.000 det næste år, og så videre dernede af, ikke? Var det ikke under Weimar-republikken, hvor der var en bank, som sendte en mand hans indestående, det kunne ikke svare sig, at de havde det mere, og at hvor han jo før engang var en rig mand, jamen det svarer jo til, hvad der var. Så 100.000 millioner af rigsmark, det fik han på et par frimærker. Altså, så meget var prisinflationen stede.
Ja, det var en af de værste tilfælde i historien efter verdenskrig, inden Hitler kom.
Ja. En ting er så, at nu har vi talt om Brøk Reservebankvæsen, og hvordan det pumper mængden af valuta op, men også det er gældsbaseret. Hvordan løser man det her? Fordi på den anden side af et kommende økonomisk kollaps, for det her er jo en matematisk umulighed, altså Brøk Reservebankvæsen kombineret med centralbankers måde at skabe valuta på, ved at det også er gæld, det vil jo implodere på et eller andet tidspunkt, og forhåbentlig er vi mennesker blevet så mere vidne om det her, at vi skal finde et andet system. Tror du, markedskræfterne kan finde ud af at lave et eller andet, som er bedre, og som faktisk gør, at vi afviser at have for eksempel centralbanker og sådan noget som Brøk Reservebankvæsen? Altså, jeg ser jo en mulighed inden for for eksempel kryptoer, men hvad ser du?
Lige en ekstra kommentar der til inflationen. Centralbanker er jo skabt med det formål, at de skal sikre stabile priser, altså lave arbejdsløshed eller maksimal beskæftigelse. Tager vi Federal Reserve, da de blev skabt i 1913, og tager dollaren dengang frem til i dag, så er den tabt cirka 98% købekraft. Man kan sige, de er dumme i forhold til deres egen standard. Og hvad der vil virke, jamen, man behøver ikke opfinde en dyb tallerken. Vi kan se den største periode af velstandsskabelse, verden nogensinde har set, det er USA op igennem 1800-tallet, og de første år 1900-tallet, de allerførste år. Og der var USA på en guldstandard. Og det var, hvor befolkningen kunne komme ind med deres sedler og få guldet ud. Der så man i løbet af 100 år, der faldt priserne, det kunne være med en halv eller 1% om året. Så var der lige et gold rush i Californien, hvor der blev fundet utrolig meget guld, og så var der lidt inflation, og det rettede sig hurtigt til. Jamen, der kunne det svare sig at spare op, fordi de penge, du sparer op i dag, der kunne du købe det samme eller mere næste år. Og her kommer de her mainstream-økonomer så i dag og siger, jamen det er det værste, der overhovedet kan ske, fordi hvis du kan købe mere for dine penge i morgen, du kan i dag, så udskyder du købet, og så vil det betyde manglende økonomisk aktivitet, og priserne falder, og vi skal alle sammen bo i huler og spise dåsemad og slå i
hovedet.
Og kig på fladskærm, kig på biler, kig på stort set alle elektronik. Det bliver billigere for hvert år.
Ja.
Men det gør ikke, at vi ikke går og køber en ny iPhone, fordi okay, næste år skal altså købe den 5.000 billigere. Folk, de tager forbrugslån på
netop
100% i dag, for at få gratification, for belønningen nu, og for at betale senere. Så naturlig deflation, hvor priserne er faldende, det så man op igennem hele 1800-tallet, og det er den periode med den størst økonomisk vækst og velstand, verden nogensinde har set. Og det man skal med i mente, det var, at der var 0% indkomstskat i perioden. USA producerede verdens bedste produkter, de til verdens bedste priser. Hvordan kunne det lade sig gøre? Jamen, de havde ikke et statsapparat, de skulle have en masse bureaukrater, som skulle spilde deres penge væk på alt muligt ligegyldigt. Det er det offentlige gør. Det offentlige producerer ingenting, de skaber ingenting, de ødelægger velstand.
Eller også i hvert fald, den del, der så er der, er typisk ikke så effektiv, som det private vil kunne udføre det samme i. Simpelthen fordi, der er jo ikke den pågældende konkurrence. Vi får jo ikke, altså jo, så skal vi sammenligne os med lande som Schweiz, hvor man kører med sundhedsforsikringer jo ikke, altså hvor sundhedssektoren i høj grad er privat, så skal vi jo som lande så sammenligne den form for sundhedsvæsen med et andet. Og det samme med, jamen hvad med private veje versus offentlige veje? Det kan ikke lade sig gøre for private at hive investorer ind, der så skal købe jord op, for de skal jo gøre det til markedspriser, og så placere veje der, hvor det så kan lade sig gøre for dem. Stater kan jo gå ind og ekspropriere selv, bestemme, hvad prisen skal være, ikke? Og de kan bruge tvangsinddrevne skattemidler og momsmidler til at finansiere alt det der, ikke? Og så derfor er det utrolig svært for private, lige så snart, at stater vælger at have monopol, altså til at gå ind og konkurrere. Den eneste grund til, at vi er privathospitaler i Danmark, sådan som jeg vurderer det, det er fordi, at så har man dog lavet sådan nogle ordninger, der siger, at hvis ventetiderne på de offentlige sygehus bliver for lang, så må du tage midlerne med dig over på et privathospital. Eller der er nogle ting, som det offentlige simpelthen ikke yder, og okay, så kan de private så gå ind og være en faktor der.
Jeg kommer lige i tanke om, jeg fik slet ikke svar på de spørgsmål, før markedet kunne finde et bedre alternativ, det vi har i dag. Og det er der ingen tvivl om. Når du lader tingene være frie, og folk kan få lov at bruge deres kreativitet, jamen så resultatet er altid en højere levestandard. Og man kan sige, jamen centralplaning og centralstyring som centralbank er, det er en kommunistisk idé. Der er ikke noget med kapitalisme at gøre.
Enig.
Det er, der kan du godt, når du har et frit samfund, hvor produktionen er høj, og folk producerer mere, end de forbruger og eksporterer resten og har et handelsoverskud, jamen der kan du godt på den korte bane gå ind og tage det fra ekspropriere på en eller anden måde private virksomheder, give det til dem, der ikke kan, skorstræk, vil lave noget, og så løfter du levestandarden i en periode for de fattige og den lavere middelklasse. Men det er uden undtagelse med det resultat, at på den lange bane kommer de fleste til at være lige. Problemet er bare, at de er lige fattige.
Mm.
Og det er det, vi ser nu også.
Ja. Ja, lige præcis. Jeg tror ikke på, at vi kommer af med den her form for monetær system med centralbanker, uden at der kommer et eller andet kollaps, som gør, at vi siger nej tak til, at det skal fortsætte. Og så skal der være et alternativ. Og der håber jeg så lidt, at ud af den ruin, der kan der så rejse sig nogle kryptoer, som er decentrale, hvor kildekoden bagved er open source, det vil sige, at alle kan gå ind og læse, hvordan den fungerer. Og den er så meget privacy, ligesom Monero eller nogle af de andre kryptoer, der virkelig går op i, at sender jeg en krypto til dig, så kan man simpelthen ikke i systemet se, hvor pengene er blevet sendt fra, og hvem der har modtaget det. Det kan du for eksempel ved Bitcoin i dag, for man har den samme privacy eller privatliv økonomisk, som man kan have med kontanter. Du går ned og hæver kontanter, så kan man se det hævet, men ingen kan se, at jeg har købt en brugt computer af dig for eksempel, fordi at vi har handlet privat, og ingen kan se, at det er dig, der har modtaget de kontanter. Det kan man med det der. Så det håber jeg lidt på, at det er sådan noget, der kommer ud af den der ruin, som jeg tror på, der kommer. For det kan simpelthen ikke blive ved. På et eller andet tidspunkt, så tror jeg ikke på, at centralbanker og private banker og politikerne har flere tricks op i ærmen til at kick the can endnu længere ned ad vejen.
Nej, Tyskland især og EU, USA har ikke brug for andre lande til at invadere dem, eller hacke dem. Vi er godt i gang med at smadre os selv økonomisk. Og lige i forhold til krypto, altså det mest perfekte krypto, jeg kunne se, det var en krypto, der bundet op på fysisk guld og sølv, hvor det var nanogram, du ejede, og alle kunne konvertere den her token om til fysisk guld og sølv. Det ville være det perfekte form for kryptosystemet. Mm. Der er rigtig mange, en del, der har skrevet til mig, som kommentar på min opslag, at vi skal bare være rolig. QFS, altså Quantum Financial System, det er, guldet er i systemet, og vi alle sammen, vi bliver reddet. Mit svar til det er konsekvent, jamen, i stedet for at vente på, der andre, det kan godt være, jeg mener selv, det er mindre sandsynligt, at der er nogen, der sidder og passer på os på den måde, nogle white hats, såkaldte white hats.
Netop.
Så vil jeg hellere sige, hvorfor ikke bare gå på din egen guld- og sølvstandard nu?
Ja.
Hvis du ved, eller er overbevist om, at dine penge kommer til at tabe købekraft, bankerne kommer til at kollapse en masse, og der kommer bail-in og bail-out og kapitalkontrol og priskontrol og rationering og hvad der ellers er, som jeg selv er overbevist om, der kommer. Mm. Hvorfor så vente med de hårdt tjente penge, du har i banken eller i pension? Hvorfor ikke tage ansvar nu? Og det er det, der er nøglen i alt, hvad der sker i øjeblikket, og især er det kommet oven vand de sidste 4 år, det er, at man skal selv være ansvarlig for sin egen sundhed, du skal være ansvarlig for din egen økonomi og dit eget netværk, og sats på, at der kommer en udefra, som er staten, og redder dig.
Det er aldrig nogensinde sket. Det er rigtigt, ligesom du nævnte sidste gang, at Ronald Reagan havde ret i, at de farligste ord, du overhovedet kan høre, det er, I'm from the government, I'm here to help you. Ja. På det, og at vi har rundet 40 minutters mærke, så synes jeg, vi skal sige tak for nu, og så kan vi fortsætte vores samtale en anden god gang. Tak fordi du vil være med igen, Michael.
Jo, slet. Tak fordi du var med. Vi taler sidder.
Ja, det gør vi.